koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda,
koje kuda,
koje kuda, po Srbiji,
po Srbiji,
koje kuda.
Kuda ćemo? Koje kuda? U kafanu. A zašto? Zato što je, rečima Mome Kapora, kafana magična stvar. Ono što je u antičkoj Grčkoj bio trg, osunčani javni prostor gde se izlazi sreće, odvija društveni život, drže govori, sklapaju zavere i vrše prevrati, gde se pronalaze ljubavnici, stvara umetnosti, govore stihovi, to je za Srbe, zbog klime u kojoj žive, kafana. Mesto gde se ljudi sreću i gde se događa mnogo važnih stvari u našim životima, objašnjava legendarni pisac. I sigurno zato, u pričama i starina baš svakog mesta u našoj zemlji, nezaobilazan je pomen toga koliko je ono nekada imalo kafana i koje su među njima bile čuvene, kada su otvorene i do kada su odolevale promenama koje vreme donosi. One među njima koje su pretrajale do danas, pominju se s poštovanjem i u njih se odlazi bezmalo kao na hodočašće. Neobavezno ravnih zidova, podova i tavanice, poželjno što starijeg, ali očuvanog, inventara, od stolova, stolica, šanka do konobara i stalnih gostiju, tradicionalnog menija i karte pića, u kojima, kad poručite kafu, ne morate da kažete i koju, takve kafane su prave pobednice nad svim kafeima, kafićima, restoranima, noćnim klubovima, event centrima i sličnima, koji već dugo četama nastupaju i pokušavaju da izbrišu sećanje na ono iz čega su svi nastali, kao i da, što je još opasnije, učine da nestane kafanski duh. Kafane koje su nekada davno, reklo bi se i zauvek, odvojile privatni, porodični od javnog života, koji upravo od tada i počinje nezaustavljivo da se odvija na tom odvojenom i sve značajnijem koloseku, pesnik Bratislav Bata Milanović danas naziva spomenicima slobodnom životu i mestima ustanka protiv mentalne robije. Moglo bi da ispadne da smo ovoliki uvod dale da bismo se opravdale zašto smo u Zaječaru jednog žarkog letnjeg dana radne obaveze završile baš u jednoj staroj kafani. Ali nije to opravdanje, nego samo objašnjenje u kakvoj smo se instituciji srele, razgovarale, naravno jele i pile sa starom koje kuda poznanicom, nekada koleginicom, novinarkom, a sada i spisateljicom, Irenom Jović Stanojević. Šta više, obradovale smo se što ćemo priču o starom Zaječaru snimiti na jednoj od glavnih pozornica toga grada, u jednoj staroj kafani. A dugu i slavnu prošlost rodnog grada Irena je nedavno rečima, slikama, fotografijama i dokumentima kao nekim literarnim alatom za kaldrmisanje ovekovečila u knjizi Nogu pred nogu kroz varoš Zaječar. Tako ćemo sada i svi mi u narednih 50-ak minuta. Nogu pred nogu, reč po reč, uz zveckanje tanjira, bešteka i čaša, uz malo glasno govore i mnogo smeha, pa znate u ostalom onako, baš kao u kafani, o starom Zaječaru i Zaječarcima, Timočanima. I ovu koje kuda priču na svoj način zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
A kako služite kiselu vodu u bokalčetu, izvetriće nam?
Nema kad.
Ne, Darko mi rekao pola litra.
Normalno, nema kad da izvetri, zna Darko.
Nema kad. Evo nas u kafani, zato što je ovo mesto za našu priču Bogom dano. Možda nije jedino u opisu onoga o čemu ćemo svašta nešto govoriti, ali svakako je na izvoru smo, ali tako? Ja ću sad da prepustim Elizabeti mikrofon da predstavi našu sagovornicu i domaćicu danas u Zaječaru.
Da, oni koji pažljivo slušaju Koje kuda i Radio Beograda, znamo da nije mali broj takvih i ja sam potpuno sigurna da će se setiti jedne proslavljene epizode Koje kuda, a to je priča o pesmi Šanko Sibonka Zalibi, to je u krajnjem slučaju nagrađena reportaža na Interferu recimo 2013. godine, zabeležena 2012. kada smo prvi put bili u Zaječaru i kada smo upoznale Irenu Jović Stanojević. Irena je ta naša domaćica ovde sada ponovo u Zaječaru i naša sagovornica.
Jer Irena kad krene da objavljuje knjige, ona nestaje.
A znaš zašto? Zato što se zaklela pred mikrofonom Radio Beograda.
Fenomenalna karijera pisca, jednog dana će mi smo već na ti, koleginici sam u tvojoj biografiji pisati, postala je pisac jer se zarekla pred mikrofonom, a pošto je živela od mikrofona, morala je da ispuni, je li tako?
Jeste. Potpuno ste u pravu, sve da ne beše, sve ste rekli.
Znaš li novinari kad sagovornik samo odgovori da?
Da, evo ja, da. Da ne beše vas, da ne beše te javne prozivke preko prvog programa Radio Beograda, ne bi bilo ni knjige, ne bi bilo ni druge, ni evo sada treće na kojoj radim, ne bi bilo ni ovog spota na kome radimo i koji je prethodnica, zapravo to je promotivni materijal i prethodnica filmu i TV seriji. Ničeg od toga ne bi bilo.
I to je jedna splet okolnosti u kojoj smo mi zapravo, kada si nam objasnila ispričavši priču o fenomenalnoj ljubavi Šanka i Vonke, rekla da ti to sve znaš i da si spremala knjigu, ali da nikako da je napišeš, i onda smo mi navalile, to ne može tako, ajde sad reci, jel da ćeš napisati. I onda posle nekog vremena ti zoveš telefonom i kažeš, ja napisala knjigu.
Da, u stvari meni to sve delovalo onako šeretski, kao u redu, mi sad čavrljamo tu, pričamo o svemu i svačemu, ja vam ispričam.
Nekad mnogo ozbiljna stvar.
Ispričala anegdotu, ali kad sam to čula u emisiji, onda sam rekla, pa šta ću ja sad, pa ja stvarno moram da sedim i da napišem knjigu.
A, kad je to izašlo u etar, da, to mi je jasno.
I ta javna prozivka, da, potpuno si u pravu, znači neko ko je živeo od mikrofona, javno izgovorena reč, znači obavezu, odgovornost i eto ja.
Irena je koleginica, tako
je. Tako je, Irena Jović Stanojević je, dakle, naša koleginica sa Radio Zaječara, takođe dopisnik i Radio Beograda i Televizije Beograda, ako se ne varam, takođe radila posle i na televiziji Zaječar.
A sada pisac
i vlasnica knjižare ovde u Zaječaru. A kako ono kažu, jedine takve na potezu od Niša do Jagodine, je li tako?
Jeste, ta knjižara sa svojih trenutno 27.000 naslova je jedinstvena i zaista od Jagodine do Niša, da, nema joj ravne.
To verujemo, videli smo, divno izgleda. Mi smo ovde sada došle u kafanu Dva brata da snimamo priču o novoj, dakle, srednjoj od tri, pošto je, vidim, i treća je skoro izlazi, koja se zove Nogu pred nogu. Pa ćemo mi sad s tobom tako po starom Zaječaru Nogu pred nogu i možda baš od ovog mesta gde se nalazim, jer sam ja rekla da ću reći na početku, evo nas u kafani Dva brata, tu nam je super za ovu priču, ti si rekla, a ja ću vam ispričati priču o toj kafani.
Yes. Tako je. Za one koji samo čuju, a ne vide, mogli bismo reći da je ovo naša zaječarska skadarlija. Jedna od najstarijih kafana u Zaječaru, ne doduše na ovoj lokaciji, u vreme kad je bila najpopularnija ili jedna od najpopularnijih, nalazila se preko puta. I zvala se Dva brata. A ovde...
To je neka starija vremena.
Govorimo o periodu između dva svetska rata. Tako je. Tada je Zaječar imao i najveći broj kafana, znači 74 su registrovane, sve su dobro radile i među njima je i pet legalnih javnih kuća bilo.
Legalnih?
Legalnih javnih kuća.
U to vreme to bio legalni posao.
Tako je. Na mestu gde se mi sada nalazimo je bila jedna od najpoznatijih i najelitnijih javnih kuća. Tako je, i zvala se Lido. Devojke koje su u njoj radile, bile su, kako se govorilo u to vreme, od preka, prečanke. Dakle, dolazile su iz Austro-Ugarske, iz Vojvodine, jer nije bilo moguće angažovati devojke za taj zanat iz okruženja. Morale su da budu nepoznate, a ne samo to. Morale su da budu lepe, morale su da budu zavodnice, da budu u nekim evropejskim standardima i tako dalje. U knjizi koju ste pomenule, Nogu pred nogu, postoje i dve fotografije devojaka koje su radile u jednoj od tih javnih kuća. Nisam sigurna u kojoj, ali to je nebitno za ovu priču. A ovde se nalazila ta Lido kafana koja se pominje i u romanu Šanko Sibonka Zalibi.
Što je bila bitna za društveni život?
Bila je vrlo bitna za društveni život i tu je dolazila elita. Nije tu mogao bilo ko da dođe, nego samo bogatiji i oficiri koji su bili česti posetioci. Postoji nekoliko divnih zapisa o tim javnim kućama i jedan od njih kaže, jedan od zaječarskih bogatuna ostavio je u svojoj beležnici zapis: na kurve dao 10 dinara. Pa tako kad svodi matematiku, šta je gde potrošio, on opet na dao 20 banki u ono vreme. I još jedan divan zapis, a to je opet zaječarac, koji pritom nije bio oficir, ali u beležnici svojih radnji, ajde da kažemo da je to bila neka vrsta troškovnika, on malo pa napiše oštrenje sablje. Malo pa napiše oštrenje sablje. I onda jednog dana, kad njega više nije bilo, kad je umro, njegovu ženu pitaju: pa kakvo crno oštrenje sablje, on nije ni imao sablju. Žena zbunjena, nije znala o čemu se radi, pa zove kuma, pa kaže: kume, kakvu sablju je moj muž oštrio, evo u troškovniku. E kumo, nije to ta sablja. I onda objasni o čemu se radi. Sad u knjizi Nogu pred nogu jedno poglavlje se tako zove, oštrenje sablje.
Da, zanimljivo da je priča počela sad baš odatle, a počela je zbog toga što smo počeli o kafanama i o ovoj jednoj u kojoj se mi nalazimo, staroj. Hoću da kažem da verovatno nije Zaječar bio jedinstven po tome u Srbiji. Ne pitam te to sad kao stručnjaka za celu Srbiju, ali to je takvo vreme bilo i to nije bilo kao mi sad govorimo, pa govorimo za Radio Beograd 1, pa kao malo je to neprijatno. To je bio deo života.
I svako mesto imalo tako, evo ja mogu da pomenem u Zemunu, u mom rodnom Zemunu je postojala pred Drugi svetski rat čuvena i kafana i javna kuća koja se zvala Crna maca. Posle rata u istim prostorijama, a nalaze se blizu Zemunske pijace, je počelo da radi kulturno-umetničko društvo Branko Radičević. I kada sam ja počela da pevam u horu tog isto kulturno-umetničkog društva, mene moji pitaju: pa gde se nalaze prostorije? Ja sad opišem: pa to je u toj i toj kući, zgradi blizu pijace. Na što moji zgranuto kažu: pa ti ideš u Crnu mačku, ne može u Crnu mačku. Ja ne znam o čemu se radi, raspitam se i čujem. Dakle, ovo samo kao primer.
Znači, vi ste nam iz Zemuna slali ove prečanke. Sigurna sam u to. Ne, to nije novina, nije ništa to drugačije u Zaječaru bilo nego u drugim gradovima. Za mene to bila izuzetno intrigantna stvar, tema. I zaista sam je mnogo istraživala. I Beograd, i Zemun, i Kruševac, i Kragujevac, i Sombor, i još neke druge gradove.
Kako su stručno saznanje?
Elem, najstariji zanat je vrlo stari na ovom području. Prva javna kuća u Zaječaru otvorena je 1895. godine. Dakle, to je bilo mnogo pre Prvog svetskog rata i vlasnica je bila izvesna Jelena Kofa. Ali, javne kuće su postojale i pre toga. Legalizovane su prvi put 1871. godine, kada je knez razaslao Zapravo, ministarstvo unutrašnjih dela razaslalo raspis po Srbiji u kome se dopušta organizovanje bludnih radnji. Šta je država htela time? Nikako nisu mogli da se uzbiju taj najstariji zanat i zbog velikog broja prostitutskih radnji ili zavoda za ljubav, kako su ih u ono vreme zvali, često su izbijale tuče pre svega u Beogradu.
Između... da urede tu oblast.
Tako je. Između Turaka i Srba su često izbijale tuče. I onda se knez ili već neko iz njegovog bližeg okruženja dosetio da ne možeš kakve god zabrane da uneseš, uvek će se skrivati. Oni će se preseliti i to su i radili. Oni su ih i proterivali, i kažnjavali, i tukli. Postoji zakon iz 1868. u kome su vrlo rigorozne mere predviđene za bludne radnje. Ali su shvatili da te mere ne mogu da se uzbiju zanat i doneli su odluku da to urede. Dakle, 1871. je prva takva uredba doneta i njom se tačno predviđa ko sme da drži bludnu radnju, ako je žensko ne sme biti manje, mlađe od 35 godina, pritom devojke koje rade ne smeju biti mlađe od 16 i stariji od 35, moraju da idu na lekarski pregled. Sanitetsko odeljenje je zapravo, osnovano je to sanitetsko odeljenje koje je imalo poseban zadatak. Okružni fizikusi su morali da kontrolišu zdravlje devojaka koje su radile u tim zavodima za ljubav, kako su ih zvali. Zaječarske su, postoji zapis o tome, čak dva puta nedeljno išle na lekarsku kontrolu. I sad, među Zaječarcima je vladao jedan običaj, pošto one u pratnji žandarma idu u oblasnu bolnicu, a evo, mi se nalazimo, ovo je nekada bio kraj grada, recimo, a oblasna bolnica je na potpuno drugom kraju grada, na totalnoj periferiji, sa sadašnjeg aspekta. I sad one moraju da prođu kroz celu varoš da bi otišle, žandarm ih naravno prati, a Zaječarci stanu negde tamo u centru, bukvalno se onako nacrtaju i gledaju. Sad gledaju kako odlaze, ali gledaju naročito kad se vraćaju, jer kažu, ona koja se vrati sa pregleda je zdrava, e onda oni brže bolje idu u neku od tih radnji, a ona koja nije, koja je zaradila neku veneričnu bolest, ona je ostala na lečenju.
Koje kuda?
O starom Zaječaru pričamo sa Irenom Jović Stanojević, autorkom knjige Nogu pred nogu kroz varoš Zaječar.
Bilo bi lijepo na ovom početku, kad smo se dotakli ovih tema, da kažemo o tim nekim poznatijim kafanama vremena koje si ti istraživala u knjizi Nogu pred nogu, u kojima je vjerojatno vladao sličan žamor u ovim popodnevnim satima kada mi sedimo ovdje u Dva brata i koje su zapravo oblikovale taj neki društveni život grada.
Jer znamo da kafane tada nisu bile samo kafane, dakle, odnosno možda su najmanje bila mjesta za jedenje i pijenje, mnogo više su bile centar društvenog života.
Upravo tako, kafane jesu bile centar društvenog života i u njima su se u Zaječaru odigrale i prve pozorišne predstave, u njima je bilo i prvo prikazivanje filmova, naravno da se jelo i pilo. Jedna od najpoznatijih je kafana Zadruga, zapravo to je hotel Zadruga, ona nažalost više ne postoji. Tu je 60. godina 20. veka podignuta robna kuća Beograda, kafana je srušena do temelja i to je zaista velika šteta. Potom Makedonija koja se nalazila nedaleko odatle, pa onda Louvre, pa onda prestolonaslednik, pa ne znam, knez Aleksandar, knez Mihajlo i tako dalje. Šta je važno bilo za njih? Svaka je imala svoje goste.
Znalo se ko ide u koju kafanu.
Znalo se ko u koju kafanu ide i ne samo to, nije bilo ni političkog mešanja. Znači, radikali su išli u jednu, liberali u drugu.
Čak se i stranački znalo.
Stranački se znalo ko u koju kafanu zalazi. Onda u neke kafane koje su se nalazile na krajnjoj periferiji zalazili su oni koji dolaze iz obližnjih sela na pijacu i donose
pijacu u kafanu.
Ne, osim nedeljom. Znači, nedeljom se porodično išlo u kafanu. Opet govorimo o periodu između dva svetska rata. Tada su zaječarski trgovci, industrijalci, preduzimači i tako dalje nedeljom prisustvovali promenadnom koncertu koji se održavao na trgu, a nakon toga porodično odlazili u kafanu na ćevape. Ali žene kao...
Žene i deca svi?
Da, žene, deca svi. Žene posebno ne. Ima jedan zanimljiv detalj da je žena jednog zaječarskog pekara, on je zapravo bio i vlasnik mlina, pošto je muž često zalazio u kafanu i umeo da ostane po nekoliko dana. To je bio poseban manir kod lumperaša, da kad uđu u kafanu i ako tamo svira neki, recimo, Šanko, onda oni, još ako imaju razlog za slavlje, tipa neki poslovni dogovor, uspeh, uvoz, šta god, onda oni zatvore kafanu iznutra.
I tu, sa gostima.
Naravno, ko se tu zatekao, nema izlaska. Kafana se zatvara iznutra i tu se ostaje, bilo je slučajeva da se i po 7 dana ostane u kafani.
Ne preslače se ništa?
Ne. Ne preslače se, ne izlaze, tu spavaju, tu jedu, tu piju, tu... E, onda kad...
Žene obilaze oko ti kafana da vidi da li su tu ili
pa možda i obilaze, ali on njima niko...
Ne vredi. One znaju gde su oni i zašto da, su tamo da. I ne vredi.
E, onda kad se to sve završi, kad neko od njih reši da otključe kafanu, onda bude tu i polupanog inventara i stolova i svega i svačega. E, onda gazda mora da kupi nov inventar, ali oni ostave toliki bakšiš da gazdi nije žao apsolutno što je 7 dana bio zaključan sa svojim gostima u kafanu. Elem, žena tog pekara, dojadilo joj je da muž svake večeri obitava u kafani i bila je prilično onako emancipovana i hrabra za ono vreme. Onda se ona spremi jednog popodneva i ode u tu istu kafanu u kojoj je obitavao njen muž sa svojim poslovnim partnerima, prijateljima, kako god. Uđe u kafanu i sedne za neki sto u uglu, zove konobara i kaže, piće za celu kafanu, ja plaćam. Muž kad je spazio, on dotrči do nje i kao, što ćeš ti ženo ovde? Šta ja imam s tobom? Ideš ti u kafanu, idem ja. Njemu bude naravno neprijatno, za boga žena ga obrukala ga time što je došla u kafanu, ona naruči piće za celu kafanu i ispije, pokupi se i ode. Muž se više u kafanu vratio nije.
Ja, dobar rec, odlično, svaka je čast, zaista je bila i hrabra i emancipovana.
Imala sam sreće da upoznam damu, sada već vremešnu sa 80 i kusur godina, koja potiče iz te porodice i čija je to u stvari bila baka. Tako da je priča verodostojna, potpuno.
Da, i velo se prenosila s kolena na kolen.
Na ovom mestu sasvim kratko najavljujemo da sledi mala zavrzlama oko navođenja naslova knjige Irene Jović-Stanojević, ali ima li ičeg prirodnijeg od zavrzlama koje nastaju u žaru reporterskog posla?
Inače, knjiga Nogom pred nogu je okupila, ako sam se dobro informisala,
nogu pred nogu.
Pa nogu pred nogu.
Pa ja sam izvinila, razumela nogom pred nogu.
Ne, nogu pred nogu.
Ja sam malo i nagla.
Je okupila, i to je u pitanju jedno divno, luksuzno izdanje sa jako mnogo reprinta fotografija, zatim vinjeta, grafika izvesnih, pa videla sam, mada sam letimično samo pogledala, odnosi se na mnoge dokumente, pretpostavljam iz istorijskog arhiva ili sa drugih mesta, ali tu je neki 200-tinjak, ako se ne varam, Irena, priča o starom Zaječaru iz tog možda najslavnijeg perioda Zaječarske varoši. Ja se varam, je li tako?
30 i nešto poglavlja ima.
Dobro.
A i sva su naslovljene, tako sam ja želela da budu malo poetičnije.
Ima i neka Tunguzija.
Tunguzija, jeste. I to je prvo. I tad nasta Tunguzija.
Da.
Tako počinje u stvari. Pa onda recimo u Sprangiju na bal, pa Federlije, recimo.
To već zahteva objašnjenje.
Da.
Ko su Federlije ili šta su Federlije?
Federlije su nešto nalik poštanskim kolima sa četiri točka na Federe. To je i bilo jedno od prvih prevoznih sredstava nakon konja. Kad su s konja sišli, onda su seli u Federlije, da, i tako se prevozili do Paraćina ili već.
Tako su zvali zaista.
Da, 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 Federlije su se zvale. Zvali su ih diližans, oni koji su preferirali Noblu, ali u stvari su Federlije, jer su bile, da, na Federe. Knjiga obuhvata, da, preko 200 fotografija.
Fotografije, tu su se prešla.
Dakle. Ne, 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 ima i dokumenata, ima fotografija, ima crteža koji su namenski rađeni na osnovu zapisa, na osnovu opisa koje sam ja pronalazila ne samo u istorijskoj građi, nego i na marginama pojedinih knjiga, dokumenata koja nisu klasifikovana kao dokument. Recimo, neko je na koricama, kao ono što, o čemu sam malo čas govorila, da je na stranici svoje knjige neko zapisao, potrošio ili ne znam šta već. Dakle, zapisivali su, recimo da su čitali, ne znam, Don Kihota ili ne znam šta, i onda negde na stranici neku belešku koja im je tog trenutka bila važna, ili na kraju knjige. E, čak i takve beleške na marginama nekih knjiga koje nisu od istorijskog značaja za Zaječar i njegovo trajanje, ili na razglednicama, na primjer, ja sam iskoristila i ugradila. To je u stvari dugogodišnji rad. Knjiga je nastala iz televizijskog serijala koji se tako zvao Nogu pred nogu. To je bila kratka forma, 3 minuta, gde ja pričam o nekim delovima grada ili o nekim interesantnim događajima, i naša ideja tada je bila da napravimo 365 takvih malih epizoda. Nismo uspeli sve da snimimo, došla je privatizacija, transformacija i tako dalje, i sve to ostalo je u materijalu. To je materijal koji je sakupljan dugi niz godina, što kao audio materijal, što kao kucani, tada kad se još radilo na mašinama pisaćim, kad nije bilo kompjutera, što kao dokument file kompjuterski, i onda sam ja odlučila da to publikujem, jer i radio i televizijska emisija iz onog vremena, s obzirom da mi sad nemamo javno glasilo ovde, to su sve privatne radio i televizijske stanice, ostaje nekako zaboravljena, ostaje negde arhivirana. Činilo mi se da će pisani dokument, pisani trag duže trajati.
Ja sam sigurna da su mnogi Zaječarci zahvalni na tome. Bila je online promocija, prošla je korona godine 2020. Dakle. Prva online promocija u Zaječaru, je li tako?
Jeste, to je preko live streama bilo, i imala sam skoro slučaj da mi je došao jedan naš Zaječarac koji inače živi u Americi, i sad ja njemu pokazujem, poznajemo se još iz nekih tinejdžerskih dana, i ja njemu pokazujem knjigu, a on kaže, znam, gledao sam. Da. E, to je lep taj neki feedback koji dobije onaj ko se time bavi.
A sad se vraćamo prvom poglavlju knjige Nogu pred nogu kroz varoš Zaječar, u čijem se naslovu, sećate se, pominje Tunguzija.
Inače, Tunguzija...
To je jako zanimljivo, o tome baš...
Da, da.
Je li postala neka Tunguzija u Zaječaru ili...
Ne, ali je to paralela, to je metafora jedna. Zaječar je bio dugi niz godina, čak vekova, odvojen planinskim vencima od doline Morave, i dakle i od Niša i od Paraćina, odnosno Ćuprije. I do njega je, kažu, bilo teško stići, a u njemu još teže živeti. dva planinska prevoja, jedan je Čestobrodica, nekada se to zvalo Kučajna, drugi je Tresibaba, bili su šumoviti predeli.
Puni... A i dan danas ozloglašeni je... kad je vremenska prognoza u pitanju.
Tako je, tako je. Ali tada su bili puni zveri, puni hajduka. Recimo, jedno od omiljenih obitavališta hajdučkih četa bilo je upravo na Kučajni. Tu su se presretali karavani, tu su se...
To su bili pravi razbojnici.
Bilo
je opasno putovati.
Da. Opasno je bilo putovati i iz tih razloga je neko Zaječar i okolinu uporedio sa srpskim, nazvali su ga srpski Sibir, jer je kao daleko. Pritom nama i klima ovde uglavnom dolazi sa Alpa, mi se uvek razlikujemo od svih. Tu je Vratarnički Tesnac i kad dotle dođete i krenete prema Knjaževcu, to je potpuno druga klima, znači nema veze sa prognozom, apsolutno se razlikuje. I to je posebno zanimljiva priča, o tome ću kasnije. I rekli su, aha, nas ovo sve podseća na sibirsku oblast Tunguz. I tako su Zaječarski kraj nazvali Tunguzi. I to je svima interesantno, jer malo ko zna da ima takvih poređenja. Govorimo o nekom 17. 18. veku. Dakle, vrlo, vrlo, vrlo star.
A da ne pričamo o koliki broj ljudi misli da je Tunguzija, pa čak i Tunguz, da su izmišljene oblasti, da postoje samo uzrečice.
Ne, ali je kod nas sinonim za zabit.
Da.
Da, često ćete čuti, pa u Zaječaru i da i ne, Knjaževac, recimo, često ćete čuti da je on došao iz nekakve Tunguzije tamo, jel?
A ja bih sad predložila pauzu, jer je stiglo divno predjelo, a mi smo u kafani, ova emisija mora tako da se snima.
Stvarno, tako se
ovo je prva pauza. Ne znamo koliko će ih biti.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Pauza je naravno trajala duže od ove sada u emisiji. Pre nastavka razgovora sa Irenom Jović-Stanojević u njenoj knjizi, na red je došlo i biranje glavnog dijela. Što reče Mira, tako je to kad reportažu snimate u kafani. A u nju, reportažu, upravo ulazi i konobar Darko.
Ne znam ni sama, šta?
Borite ih snom.
A stvarno, šta se preporučuje?
Rebarca u pikapnu.
Rebarca.
Zanimljiva.
Dobro. A kakav je sos?
Svašta nešto i ljutkasto i slatkasto i kisam. Onaj sos koji se pravi martene, kao barbikal sos, samo što prerađen. Mi izmišljamo posto.
Ima to? Znači izmišljen pikantan sos.
Recimo.
Dobro.
Sarajevski ćevap, mi pravimo naše meso, opća pljeskavica je odlična, opći uštipci su izdobični, ali nije jako, nije ošteno da se sveti nekog češnja, stvarno pravimo je točke. Da nisam rekao, ne bi primetili.
Šta biste vi jeli da sad ste ovde gosti?
Pa sve opće sveti.
Ja ću to reba.
I ja ću reba, nemoj obi da idemo isto.
Ne,
vi to donesite nešto svoje. Ali Irena, ali količina, nemojte da
preterujem. Ipak da ne preterujem
spuštine. Nemojte.
Da ne preterujem spuštine. Onda jedna rebra je jedan pergame. Ako fali, posle ubacimo
piletinu. Onda ćemo piletinu sa ovom.
Dakle, ovde se dosta dugo naručuje, ali takav je slučaj.
E, sad možemo dalje sa našom pričom.
Sedimo u jednom zaječarskom restoranu i u pauzi između predjela i glavnog jela nastavljamo priču o starom Zaječaru, o zapravo knjizi naše sagovornice koja se zove Nogu pred nogu. I sad pričali smo, evo završili smo tu zanimljivu priču zanimljivog naslova, od poređenje Zaječara i ovog kraja sa Tunguzijom ili ti dalekim Sibirom, koji zaista kao Tunguzija postoji taj deo, to smo isto ustanovile. I sad ono što bih ja volila te pitam, kako bismo nastavili ovu priču, šta je tebi bilo najzanimljivije u svim tim pričama, u svim tim lepim naslovima u knjizi Nogu pred nogu? Gde si se možda iznenadila ili najviše saznala? Nešto što bi moglo da se istakne?
Jedna od stvari koja je mene posebno iznenadila, fascinirala na neki način, je kada sam otkrila da je Vratarnički Tesnac, koga sam malo čas spomenula i najavila, zapravo naš srpski sinonim za bitku za Termopile.
Znači za termopilski klanac i 300 Spartanaca i milijarde Persijanaca.
Tako je. Tu se Austro-Ugarska branila od Srbije 1719. godine. Malo poznat podatak, ali je zapis ostavio grof Šmetau. I evo i sad kad to pomenem, ja se naježim, jer je za mene to bio kao za pravog arhivara kad kopate, čeprkate, prelistavate danima i nedeljama brojnu dokumentaciju i onda vam iskoči jedan biser poput ovoga. Elem, malo je poznato.
Sini, kako se zove to poglavlje?
Nisam sigurna.
Pa ima mnogo,
brate. Ima mnogo, osim toga ja sam želela da te neke autentične stvari istaknem kao minijaturi, da cela knjiga izgleda kao politikin zabavnik, kako bi bila interesantnija i mlađim generacijama. Ne da bude suvoparni tekst, hronološki, nego onako da kad otvorite stranicu, ono vam iskaču neki detalji, neke pikanterije.
Da mora da se pročita i kad se samo prelistava.
Tako je. Znači, kad iskoči onako neka pikanterija, onda kaže, joj, o čemu li sad ovde piše, pa se vratiš na početak poglavlja. E. Grof Šmetau ostavio je zapis u kome piše da se 1719. Austro-Ugarska carevina od Turaka branila u Vratarničkom tesnacu. To jeste jedan vrlo autentičan klanac, tu sad prolazi magistralni put Zaječar-Knjaževac, i kad vi prolazite tim putem, vi nemate apsolutno nikakvog utiska da je to sad od nekog istorijskog ili kulturološkog značaja. Ali, ako znate ovaj podatak i zastanete, vidjet ćete, sa desne strane je stena koja se diže nebu pod oblake. S leve strane je Timok. Znači, ne može, samo između možeš da prođeš. I tu se Austro-Ugarska branila od Turaka i čitave jedinice, ja sad se ne sjećam podatka koliko je vojnika bilo, ali svi su izginuli braneći Austro-Ugarsku carevinu, koja je u to vreme, to je period od neke dve godine otprilike, kada je područje do te Vratarnice bilo Kraljevina Jugoslavija. Mnogo pre nego što je ona zaista to postala.
Ja sad pitam se da li je to moguće. Kraljevina Jugoslavija. 1719.
1719. to bila Kraljevina. Sad, da li je bila Jugoslavija ili Kraljevina Srbije? Možda je Kraljevina Srbije, možda sam ja pogrešila.
Dobro.
Ali svakako je bila Kraljevina, i za mene je to bilo kakva Kraljevina u to doba.
Usred Turaka, jel, i svega.
Usred Turaka i nekih 160-70 godina pre nego što je zaista proglašena Kraljevinom 1882.
Da, ali čekaj, na toj tački se završavale.
Tako je. Tu se završavala i tu je izginula brojna vojska. Samo su dvojica preživela. I podatak kaže, prema pisanju grofa Šmetaua, neko od naših istoričara je samo deo tog njegovog zapisa preveo i to može da se nađe u literaturi. Originalni zapisi se čuvaju u Beču. I napisao da su dvojica preživela i od straha da ne budu pogubljena infiltrirala se u lokalno stanovništvo. Nisam dalje istraživala, to je ipak daleki period, a i teško je doći do podataka ako se zna da je naša kompletna arhivska građa, uključujući i matične knjige rođenih, uništena 1876. 77. 78. godine u srpsko-turskom ratu.
Da, da, to je vrlo zanimljivo. Bilo naših u toj bici, mislim, Austro-Ugori i Turci.
Bilo je.
Naši pod Austro-Ugorima, pretpostavljam.
Bilo je, naravno, da. Lokalno stanovništvo je, naravno, učestvovalo. Pa,
želeći da otera Turke.
Da.
Svi vladari su se trudili da ovo podneblje i ovo područje nasele, jer je to bio mnogo bolji način čuvanja teritorije nego da vi platite vojsku koja će to čuvati, nego date im imanje. Ima neki podatak da su davali 600 groša, par volova i ne znam koliko imanja, da bi se ljudi doselili tu, da bi tu živeli, jer će oni najbolje čuvati svoju rodnu glavu, da, 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 jeste, i svoje ognjište.
Dobro, a sad vidimo ovako, to je bilo najzanimljivije, a sad vidimo ovako, šta je bilo najduhovitije, najzabavnije od podataka na koje si naišla, šta ti onako možda najviše nasmejalo ili prosto izazvalo neko lepo, lepo interesovanje?
Jedan detalj koji je vezan za snalažljivost zaječaraca. Zaječar je dugo bio po Turcima i duže nego što je bila čitava Srbija, i često je bio čas s ove strane granice, čas sa one strane granice, čas u Bugarskoj, čas u Srbiji. Nisu imali crkvu. Nisu imali gde da obavljaju rituale venčanja, krštenja i tako dalje. Koristili su u dvorištu gde se danas crkva nalazi, imali su zapis.
A, drvo.
Da, to je bio neki brez oko koga su se oni okupljali, tu su postavljali neke ponjave i to mesto su koristili za krštenje svoje dece i za venčanje. Oni malo bogatiji išli su u Grlištanski manastir, koji je bio znatno stariji. Oni siromašni su mogli da te činove i te obrede obavljaju jedino tu. I sad, Turci su bili blagonakloni, iako mi mislimo da su nas, stalno se to pominje kao priča, nas su Turci unazadili i tako dalje. Zapisi do kojih sam ja došla kažu da su bili vrlo tolerantni, dozvoljavali su, bar na ovom podneblju, ispovedanje sopstvene vere. Niste mogli da kršite pravila koja su važila, ali vam Turci nisu branili da svoju veru ispovedate. I dosete se neki imućni zaječarci i odu nekom Silistri Agi, koji je tada vladao Zaječarom, i kaži mu, poštovani Aga ili već kako, mi nemamo crkvu, nemamo gde da krstimo decu, jel biste vi nama dozvolili da podignemo crkvu negde tu? A on kaže, ja vam to ne mogu dopustiti, ali vam ne mogu ni zabraniti. Zečarci se dosete, preko noći poseku debla po okolnim šumama, izrežu daske i posle dve noći nikne daščara sa ikonom Bogorodice koju oni proglase svojom crkvom. To je bilo 1832.
Niko je nije dirao.
I onda je knez Miloš Obrenović 33. prolazeći ovu da rekao, ovde se zida crkva, i ona je podignuta 1834. je završena gradnja. I to je ta crkva. Ona je naravno više puta rušena i dobijala potpuno drugačiju fizionomiju, ali temelji su isti, znači ona se nalazi, i ova današnja crkva se nalazi na mestu gde je prvi put podignuta 1834.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa Irenom Jović Stanojević, autorkom knjige Nogu pred nogu kroz varoš Zaječar, beležimo u razgovoru najznačajnije detalje u hronici toga grada.
Iz svega ovoga, Irene, da li možemo sada da napravimo jedan kroki tog starog Zaječara, ili makar tog nekog najslavnijeg ili najpoletnijeg perioda Zaječara? Da li je to period između dva svetska rata? Da li je to vreme Obrenovića, odnosno period posle oslobađanja od Turaka? Da li možemo da ga prosto naslikamo?
Možemo. Zaječar je postao varoš sredinom 19. veka. Tada je proglašen za varoš, zato što upravo iz onog razloga, Tunguzija, srpski Sibir, do koga je teško doći, u kome još teže boraviti, nateralo je lokalne trgovce i industrijalce da pošalju decu na škole u Beč i Peštu, ali sa obavezom, čak je bilo i, što bismo danas rekli, stipendija državnih, opštinskih, sreskih, sa obavezom da se vrate. I oni su se vraćali, donosili to iz belog sveta, te novotarije, i onda krenuli u otvaranje fabrika. Ali, pre toga, kada je Zaječar proglašen za varoš, on je već tada imao nešto što možda drugi gradovi u Srbiji nisu imali. Zahvaljujući sreskom načelniku, nekom Tripkoviću, koji je sa dvora srpskog poslat po zadatku da bude sreski načelnik i koji je sa sobom doneo sve neke običaje, pa i prve balove. Recimo, Zaječar je odmah posle Kragujevca imao prvi bal. Zaječar je, zahvaljujući toj izgradnji, dakle, tad su se skidale artije penđerlije sa prozora, donosila stakla, uvodili prvi fijaker, kupovali prvi fijaker i zidale kuće na sprat i tako dalje. To je jedan od vrlo karakterističnih perioda. E onda je došao srpsko-turski rat, koji je Zaječar srušio do temelja. 1876. do 78. ničeg nije bilo. Dr. Stevan Mačej u svom zapisu tako slikovito opisuje da su tu samo gavranovi nadletali ruine. Zaječarci su izbjegli na brdo Kraljevica i tamo su pravili zemunicu da mogli da opstanu i prežive, jer ovde ničeg nije bilo, apsolutno. Onda nakon toga počinje jedan ponovni uspon i tada kreće industrializacija. E, to je onaj period kad se sada vraćaju ta deca iz belog sveta i kreću prvi mlinovi, prve fabrike i tako dalje. Taj uspon, uprkos svemu što je usledilo, Srpsko-bugarski rat 1885. umeđu vremenu Timočka buna, pa onda Balkanski ratovi 912. 13. pa prvi svetski rat. Ali Zaječar se nije dao. Znači, jedan kontinuirani rast i razvoj da bi između dva svetska rata Zaječar bio Mali Pariz.
Mali Pariz.
Tako su ga zvali, jer je zaista kultura življenja, način življenja u gradu bio takav da bi mnogi varoši mogle da mu pozavide. Ima jedan zanimljiv podatak koji kaže da je Zaječar u to vreme, kad je slovio za Mali Pariz, recimo bio pretplaćen na više dnevnih novina nego Novi Sad u to vreme. Šta da vam kažem? To je podatak koji je zabeležen u ondašnjim novinama.
Je li ostalo nešto iz tog perioda, neka zdanja ili nešto tog tipa što još uvek može da se vidi u Zaječaru, eto, posle gotovo 100 godina ili blizu 100 godina?
Jeste, jedna od javnih kuća.
Kroz smeh i šalu želela smo da nastavimo razgovor sa dragom koleginicom Irenom, ali pojavio se konobar Darko sa glavnim jelom, pa eto njega ponovo u našem reporterskom zapisu.
A vi ste tako interesantni. Sad smo se opet videli posle 100 godina i jedna velika promena...
Ostar je barca pikantna malo i ovde čobanski ćevap u pergamentu.
Kako se zove?
Čobanski ćevap u pergamentofilu.
Ali to je stvarno pergament, kako bi?
Ovo jeste pergament. Pa tako piše na pakovanju koji kupimo.
Hvala.
Htjela sam da kažem, sad će se, vidjet ćeš, opet će se neka dobra promena dogoditi u njenom životu. Možda ta treća knjiga, na primjer, snimi se film.
Ma čekaj,
po drugoj.
I nismo došli do toga.
Snima se o Šanku film.
Nismo došli do toga, ali kad smo kod javnih kuća, mislim, ovo je digresija. Neću o tome. Namerno sam to rekla, šale radi. Da, postoji nekoliko zdanja, postoji Turska vodenica koja datira iz 18. veka, Radulbegov konak, Čardaklija, koja je takođe iz doba Turaka, i postoji zgrada u kojoj je bila jedna od najstarijih kafana. Ona se kasnije zvala Hajduk Veljkov konak i radila je do pre...
Prošle smo pored nje.
Prošle ste, ona ne radi više.
Da, otpalo ha.
Ne radi, to je Hajduk Veljkov konak. Inače, otvorena je 1800... Ta zgrada izgleda, ajde da kažemo, 80-90% tako kako je izgledala nekada. Zvala se kafana kod Temeljkovića i otvorena je 1874. godine. Dugo je egzistirala kao kafana kod Temeljkovića i mislim da je jedna od najstarijih. I tu je naravno opštinski sud koji je nekad bio žandarmerija, ali on je iz novijeg vremena, on je iz 1908. godine, na primjer. Ovo je jedna od najstarijih zgrada i zaista, sad ne šalim se, javna kuća Solun, koja još uvijek postoji.
Šta je danas to?
Ništa, to je zgrada koja ne znam ni kome pripada u ovom trenutku. Nedavno sam u razgovoru sa nekim turističkim poslanicima pomenula da bi bilo zaista atraktivno ako bi se to vratilo u tu funkciju i bilo neka vrsta muzeja. Ne da to bude javna kuća, ali može da bude jedna...
Muzeja najstarijeg zanata.
Recimo, moglo bi da bude.
Evo, recimo, na tome sad možeš da radiš posle ove naše posete, pošto posle naših posta sve ti ide.
Dobro, ćemo sad da jedemo, pa da nastavimo, pa kraj.
Možda ćemo samo kraj da zabeležimo.
Pa kraj, pa kraj.
Sad je došlo ovo glavno jelo u pergamentu, ne možemo više da čekamo.
Koje kuda?
Na kraju i posle svega, sasvim mali rezime razgovora, susreta i doživljaja.
Irena je pričala o starim zgradama, a u jednoj od takvih mi smo završili naš ručak večeru. Onako po francuski 3,5 sata i epizoda snimljena iz nekoliko nastavaka, što slušalci neće primetiti, ali će znati jer smo im i rekli. Hvala Irena.
Hvala vama.
I tako, zvukom ovog motora, zvukom novog, modernog Zaječara, završavamo priču o starom, o varoši na krajnjem jugoistoku Srbije, kroz čiju smo prošlost na hroničarski način koračale polako, nogu pred nogu, sa Irenom Jović-Stanojević, ženom velike posvećenosti i energije koja, znamo to, i njoj, i Zaječarcima, i svima nama, donosi nove knjige i projekte. A najpre, film o nesrećnim ljubavnicima Šanku i Bonki, srpskoj Carmen, neki bi rekli, čija nas je priča i odvela do Irene pre 10 godina. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.